Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic, un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să fim împreună, dragi ascultători, într-o nouă ocazie de studiu. Astăzi vă vor fi gazde Nina
și Raul Nițu
și împreună cu Sergiu Bada de la Pupitrul Tehnic vom deschide împreună lecția cu numărul 12.
Perspectiva biblică.
Textul de memorat îl găsim în 1 Tesaloniceni, capitolul 5 cu versetul 23.
Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuși pe deplin și duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru să fie păzite întregi, fără prihană, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos.
Cartea Apocalipsa vorbește despre două mari forme de globalizare care se vor manifesta înainte de a doua venire a lui Iisus. Capitolul 13 din Apocalipsa descrie globalizarea ereziei când tot pământul se va mira și va merge după fiara care iese din mare, în timp ce capitolul 14 subliniază globalizarea adevărului când Evanghelia veșnică va fi predicată oricărui neam, oricărei seminții, oricărei limbi și oricărui norod. În acele vremuri grele, orice vânt de învățătură va sufla și oamenii își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite. Satana îi va atrage pe oameni sub influența amăgirilor lui prin cele două mari erezii, nemurirea sufletului și sfințenia duminicii. În timp ce prima creează condițiile propice spiritismului, a doua creează o legătură de simpatie cu Roma.
Până când se vor manifesta aceste fenomene, să rămânem tari în credință și în tot adevărul pe care îl avem despre natura omului și a morții, să căutăm să fim călăuziți de Duhul Sfânt cu scopul de a fi pregătiți la venirea în slavă a lui Hristos. Modelul Iisus.
Întrebarea numărul 1. Care sunt cele patru dimensiuni ale creșterii Domnului Iisus menționate în Luca 2 cu 52?
Și Iisus creștea în înțelepciune, în statură și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
Iisus a fost omul perfect, iar creșterea sa a inclus toate dimensiunile de bază ale existenței umane. Iisus creștea în înțelepciune, adică mental, în statură, adică fizic, și era tot mai plăcut înaintea lui Dumnezeu, adică din punct de vedere spiritual, și înaintea oamenilor, adică social. Mintea sa era activă și pătrunzătoare, cu o gândire și o înțelepciune ce îi depășeau vârsta. Pe lângă acestea, caracterul lui era armonios. Puterile minții și ale corpului se dezvoltau treptat, urmând legile naturale ale copilăriei. De mic, Iisus a dat dovadă de o drăgălășenie deosebită în purtare. Mâinile sale binevoitoare erau întotdeauna gata să-i ajute pe alții. El avea o răbdare pe care nimic nu o putea tulbura și o onestitate care niciodată nu sacrifica integritatea. Deși era neclintit ca o stâncă în privința principiilor, viața sa dovedea gingășia amabilității neegoiste. Întrebarea numărul 2. Vă invit să ascultăm Matei capitolul 4 cu versetul 23 și să înțelegem cum putem implementa cât mai eficient azi cele trei aspecte ale lucrării lui Iisus: învățare, predicare și vindecare.
Iisus străbătea toată Galileea, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și tămăduind orice boală și orice neputință care era în norod.
Dacă recunoaștem că omul este o ființă complexă și indivizibilă, atunci nu ne putem limita religia la aspectele spirituale. Adevărul ne cuprinde, de fapt, întreaga ființă, acoperă toată durata vieții și înglobează toate dimensiunile existenței noastre. Aspectele noastre fizice și spirituale sunt atât de bine integrate încât efectiv nu pot fi separate. Și, deși ca ființe căzute nu vom putea niciodată egala descrierea lui Iisus de mai sus, prin harul lui Dumnezeu noi trebuie să limităm, fiindcă lucrarea de răscumpărare este aceea de a reface în om chipul făcătorului său, de a readuce acest chip la starea de perfecțiune cu care a fost creat și de a promova dezvoltarea corpului, a minții și a sufletului. Aceasta este lucrarea pe care Dumnezeu caută să o facă în viața poporului său ca parte a procesului de pregătire pentru întoarcerea lui Iisus.
Când ne comparăm cu Iisus, ne putem descuraja ușor, dar dacă ne fixăm privirea asupra jertfei lui Hristos, vom putea evita dezamăgirea din cauza comparației între ce vedem în noi și ce vedem la Iisus? Trupul ca un templu.
Teoria dualistă despre un trup muritor și un suflet nemuritor a dat naștere la diferite teorii cu privire la corpul uman. De exemplu, pentru filozofii greci antici, corpul uman era închisoarea sufletului care era eliberat la moarte. Ca un ecou al acestui concept păgân, astăzi mulți creștini cred că trupul este locuința temporară a sufletului nemuritor care se va reuni cu trupul la înviere. În schimb, panteiștii au divinizat corpul uman. Ei cred că Dumnezeu și Universul sunt unul și același lucru. Din perspectiva lor, toate lucrurile sunt ale lui Dumnezeu și corpul uman este parte din substanța divină unică, integrală și universală. Fiind înconjurați de teorii contradictorii pe această temă, noi trebuie să rămânem neclintiți la ceea ce Biblia susține despre natura omului. Pentru întrebarea numărul 3 vom asculta 1 Corinteni 6 cu 19 și 20.
Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.
Și 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31.
Deci fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu.
Ce schimbări pozitive adoptăm în stilul de viață când înțelegem că trupul nostru este al lui Dumnezeu și este templul Duhului Sfânt. Adam și Eva au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, lucru care se reflecta nu doar în caracterul lor, ci și în aspectul lor fizic, fiindcă acel chip a fost pătat și chiar ascuns de prezența păcatului, lucrarea de răscumpărare înseamnă readucerea oamenilor la starea lor inițială, inclusiv a sănătății fizice, în măsura în care este posibil pentru niște ființe fără acces la pomul vieții. Această restaurare este un proces de o viață care se va încheia doar la a doua venire a lui Iisus, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și când trupul muritor se va îmbrăca în nemurire. Apostolul Ioan i-a scris prietenului său Gaius: prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. Dacă admitem că ființa umană este o entitate indivizibilă și că religia cuprinde toate aspectele vieții umane, atunci ar trebui să considerăm de asemenea că sănătatea fizică este o datorie religioasă. Ar trebui să fim călăuziți de principiul inspirat: fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Dar să nu uităm că trăim încă într-o lume în care oamenii buni pot face tot posibilul, dar să sufere totuși consecințele naturii umane păcătoase și ale mediului păcătos. Așadar, să ne încredem în Dumnezeu și să facem tot posibilul iar rezultatele să le lăsăm în seama Lui.
Gândul lui Hristos.
Unii oameni cred că omul se schimbă dacă schimbă mediul. Categoric trebuie să evităm locuri și împrejurări care ne pot face mai vulnerabili în fața ispitei. Dar problema noastră cu ispita și păcatul poate fi rezolvată doar prin transformarea inimii. Hristos a atins miezul problemei când a afirmat: dinăuntru, din inima oamenilor ies gândurile rele, preacurviile, curviile, uciderile, furtișagurile, lăcomiile, vicleșugurile, înșelăciunile, faptele de rușine, ochiul rău, hula, trufia și nebunia. Aceasta înseamnă că pentru schimbarea comportamentului, mintea noastră are nevoie de transformare. Să ascultăm la întrebarea 4, 1 Corinteni, capitolul 2, cu versetul 16.
Căci cine a cunoscut gândul Domnului ca să-i poată da învățătură? Noi însă avem gândul lui Hristos.
Psalmii, capitolul 24, cu versetele 3 și 4.
Cine va putea să se suie la muntele Domnului? Cine se va ridica până la locul lui cel sfânt? Cel ce are mâinile nevinovate și inima curată, cel ce nu-și dedă sufletul la minciună și nu jură ca să înșele.
Roman, capitolul 12, cu versetul 2.
Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită.
Filipeni 4:8.
Încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească.
Și Coloseni, capitolul 3, cu versetul 2.
Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ.
Ce înseamnă a avea gândul lui Hristos? Domnul a promis că în cadrul legământului nou avea să pună legea sa în mintea oamenilor și să le-o scrie pe inimă. Nu este de mirare, deci, că în predica de pe munte, Iisus a extins și adâncit semnificația poruncilor lui Dumnezeu până la nivelul gândurilor și intențiilor. Așadar, putem birui ispita doar prin harul transformator al lui Dumnezeu și la nivelul gândurilor și al intențiilor ar trebui să cerem împlinirea acelei făgăduințe ca gândurile păcătoase să fie oprite. Totuși, indiferent cât de credincioși suntem, în această viață nu vom atinge niciodată o stare de totală lipsă de păcat. Dar dacă suntem în Hristos, suntem pe deplin acoperiți de neprihănirea sa. Deși nu suntem încă desăvârșiți, suntem considerați deja desăvârșiți în El. Când suntem uniți cu Hristos, avem gândul lui Hristos. Curăția și dragostea strălucesc în caracter, iar blândețea și adevărul conduc viața. Însă și expresia feței este schimbată. Hristos, care locuiește în suflet, exercită o putere de schimbare, iar aspectul exterior dovedește că în interior domnesc pacea și bucuria. Doar printr-o predare zilnică, printr-o moarte zilnică față de sine, printr-un efort zilnic hotărât de a ne supune lui Iisus, putem avea în viața noastră acest gen de transformare.
Imaginează-ți cum ar fi viața ta dacă ai putea opri chiar și gândurile păcătoase. Cât de diferită ar fi viața ta? Care este singura cale posibilă ca aceasta să fie și experiența ta? Îndrumarea Duhului Sfânt.
Duhul Sfânt este agentul puternic al lui Dumnezeu care toarnă dragostea Tatălui în inima noastră, ne conduce la o adevărată experiență salvatoare, ne ghidează spre tot adevărul și ne dă puterea de a împlini misiunea Evangheliei. fiindcă Duhul Sfânt este cel care contracarează acțiunea de degradare a lui Satana, nu este de mirare că Satana încearcă prin toate mijloacele să distorsioneze înțelegerea noastră cu privire la natura și lucrarea Duhului Sfânt. În timp ce unii îi neagă personalitatea, alții accentuează darurile Duhului în detrimentul puterii sale transformatoare. Întrebarea numărul 5. Să ascultăm Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetele 4 la 24. Simon voia să primească darurile Duhului Sfânt în acest pasaj, fără să fie reînnoit de Duhul lui Dumnezeu. Cum se manifestă în zilele noastre aceeași atitudine? Să ascultăm.
Cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Filip s-a coborât în cetatea Samariei și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Căci din mulți îndrăciți ieșeau duhuri necurate și scoteau mari țipete. Mulți lăbănoși și șchiopi erau tămăduiți și a fost o mare bucurie în cetatea aceasta. În cetate era un om numit Simon, care zicea că este un om însemnat. El vrăjea și punea în uimire pe poporul Samariei. Toți, de la mic până la mare, îl ascultau cu luare aminte și ziceau: acesta este puterea lui Dumnezeu, cea care se numește Mare. Îl ascultau cu luare aminte pentru că multă vreme îi uimise cu vrăjitoriile lui. Dar când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu și a numelui lui Iisus Hristos, au fost botezați, atât bărbați cât și femei. Chiar Simon a crezut și după ce a fost botezat, nu se mai despărțea de Filip și privea cu uimire minunile și semnele mari care se făceau. Apostolii care erau în Ierusalim, când au auzit că Samaria a primit cuvântul lui Dumnezeu, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Aceștia au venit la samariteni și s-au rugat pentru ei ca să primească Duhul Sfânt, căci nu se coborâse încă peste niciunul din ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Atunci Petru și Ioan au pus mâinile peste ei și aceia au primit Duhul Sfânt. Când a văzut Simon că Duhul Sfânt era dat prin punerea mâinilor apostolilor, le-a dat bani și a zis: dați-mi și mie puterea aceasta, pentru ca peste oricine îmi voi pune mâinile să primească Duhul Sfânt. Dar Petru i-a zis: banii tăi să piară împreună cu tine, pentru că ai crezut că darul lui Dumnezeu s-ar putea căpăta cu bani. Tu n-ai nici parte, nici sorți în toată treaba aceasta, căci inima ta nu este curată înaintea lui Dumnezeu. Pocăiește-te dar de această răutate a ta și roagă-te Domnului să-ți ierte gândul acesta al inimii tale, dacă este cu putință. Căci văd că ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. Simon a răspuns: rugați-vă voi Domnului pentru mine, ca să nu mi se întâmple nimic din ce ați zis.
Copii ai lui Dumnezeu sunt acei oameni care sunt călăuziți de Duhul Sfânt în tot adevărul cuvântului lui Dumnezeu. Iisus a rostit o avertizare în termeni clari. S-o ascultăm în Matei, capitolul 7, cu versetele 21 la 23.
Nu oricine îmi zice: Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care este în ceruri. Mulți îmi vor zice în ziua aceea: Doamne, Doamne, n-am prorocit noi în numele Tău? N-am scos noi draci în numele Tău? Și n-am făcut noi multe minuni în numele Tău? Atunci le voi spune curat: niciodată nu v-am cunoscut. Depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege.
Duhul Sfânt niciodată nu îl conduce pe om departe de cuvântul lui Dumnezeu pe care el însuși l-a inspirat, ci îl conduce întotdeauna pe om în conformitate cu acel cuvânt. Același Duh Sfânt care ne ghidează în tot adevărul ne dă și putere să-i conducem pe alții la acel adevăr minunat. În timp ce ne îndeplinim misiunea sfântă, avem sprijinul lui special. Așadar, în fiecare dimineață trebuie să îngenunchem înaintea Domnului și să ne reînnoim jurământul de consacrare față de El. Dacă facem așa, El ne va oferi prezența Duhului Său cu puterea Lui înviorătoare și sfințitoare. Trebuie în același timp să fim deschiși la îndrumarea sa prin luarea unor decizii conștiente în fiecare zi de a face ce știm că este bine și de a evita ce știm că este rău. Cu alte cuvinte, doar atunci când căutăm să trăim cum ar trebui, prin puterea dată de Dumnezeu, vom fi deschiși să primim în viața noastră acea putere a Duhului Sfânt promisă de Dumnezeu.
De ce este important să ne rugăm în fiecare dimineață să fim deschiși la călăuzirea Duhului Sfânt în viața noastră? Pregătiți pentru revenirea Lui.
Trăim într-o lume frenetică, cu prea multe nevoi artificiale și distrageri atrăgătoare. Dacă nu suntem atenți, acestea ne pot fura tot timpul și ne pot inversa prioritățile. Iar acesta nu este doar un alt efect al lumii noastre cibernetice globalizate. Creștinii din toate timpurile, într-o măsură sau alta, trebuie să fie vigilenți la încercările lui Satana de a-i distrage de la ceea ce contează cu adevărat în această viață. În lipsa vigilenței, este cineva care să nu fie în pericolul de a-și îndepărta privirea de la Domnul și a persista asupra lucrurilor lumești, senzuale, lucruri care în final nu ne aduc satisfacție și care până la urmă pot duce la ruina noastră spirituală? Întrebarea numărul 6. Ce diferență observăm între pregătirea personală pentru cea de-a doua venire și faptul de a fi gata pentru acel eveniment glorios? Să ascultăm răspunsul în a doua Petru, capitolul 3 cu versetul 14.
De aceea, prea iubiților, fiindcă așteptați aceste lucruri, siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui fără prihană, fără vină și în pace.
Și de asemenea, în 1 Ioan, capitolul 3, cu versetele 1 la 3.
Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl să ne numim copii ai Lui Dumnezeu. Și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu L-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii ai Lui Dumnezeu. Și ce vom fi nu s-a arătat încă. Dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Oricine are nădejde aceasta, în El se curăță, după cum El este curat.
Deseori, noțiunea de pregătire continuă pentru a doua venire devine o scuză pentru amânare. Această noțiune poate foarte ușor să determine pe oricine să se relaxeze pe premisa robului rău: stăpânul meu zăbovește să vină. Întrebarea numărul 7. Ce ne spun următoarele versete despre faptul de a fi chiar acum gata? Să ascultăm în primul rând Psalmii, capitolul 95, cu versetele 7 și 8.
Căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui! Nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la Masa, în pustiu.
Evrei, capitolul 3, cu versetele 7, 8 și 15.
De aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile, ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustiu. Câtă vreme se zice, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii.
Și Evrei, capitolul 4, cu versetul 7.
El hotărăște din nou o zi, astăzi, zicând în David după atâta vreme, cum s-a spus mai sus, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile.
Din perspectivă biblică, momentul mântuirii este întotdeauna cel prezent și niciodată mâine. Mai mult chiar, dacă nu are loc o convertire semnificativă, vom continua să fim ceea ce suntem chiar acum. Timpul în sine nu îi convertește pe cei neconvertiți. Adevărul este că, dacă nu creștem continuu în har și nu perseverăm în credință, tendința va fi aceea de a aluneca, de a deveni împietriți, sceptici, cinici și chiar necredincioși. Din această perspectivă, putem spune că fiecare zi din viața noastră reprezintă viața noastră în miniatură. Așadar, prin harul lui Dumnezeu, ar trebui să ne facem planuri de viitor, dar și să trăim fiecare zi fiind gata pentru întoarcerea lui Isus, mai ales că, din cauza situațiilor neprevăzute de viață, ziua de azi ar putea fi ultima noastră zi.
Cum ai putea astăzi să fii pregătit pentru revenirea lui Isus? Dezbate răspunsul tău cu prietenii sau în cadrul grupei de la școala de sabat. Un gând de încheiere.
Marea luptă se apropie de sfârșit. Fiecare veste despre calamitățile de pe mare sau de pe uscat este o mărturie că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. O declară războaiele și veștile de război. Oare există vreun creștin a cărui inimă să nu bată mai repede când anticipează marile evenimente care ne stau în față? Domnul vine. Auzim pașii unui Dumnezeu care se apropie. Cartea Maranata, pagina 220. Trăiți viața de credință zi după zi. Nu vă îngrijorați și nu vă agitați cu privire la perioada de criză, trăind astfel un timp de necaz înainte de vreme. Nu gândiți, mi-e teamă că nu voi face față zilei celei mari de probă. Voi trebuie să trăiți în prezent pentru ziua de azi și atât. Ziua de mâine nu vă aparține. Astăzi trebuie să obțineți biruința asupra sinelui. Astăzi trebuie să luptați lupta cea bună. Astăzi trebuie să credeți că Dumnezeu vă binecuvântează. Și pe măsură ce obțineți biruința asupra întunericului și necredinței, veți îndeplini cerințele învățătorului și veți deveni o binecuvântare pentru cei din jurul nostru. Scris de Ellen White, În semnele timpului, în 20 octombrie 1887.
Dragi ascultători, ne-a făcut plăcere să fim împreună cu dumneavoastră la acest studiu și rugăm călăuzirea Domnului pentru fiecare în parte până pe data viitoare. La revedere!